Čitat ćemo danas iz poslanice Filipćanima, znači, 3. glava, 13. stih, jedan dobro poznati stih. Braćo, ja ne umišljam sebi da sam dostigao, ali jedno činim, zaboravljam ono što je za mnom i sežem se za ono što je predamno. Također ćemo u Otkrivenju, to je 2. glava, 4. i 5. stih, ali imam protiv tebe što si ostavio svoju prvu ljubav. Seti se sa koje si visine pao, obrati se i deluj opet
Amen.
Kao pre.
Amen.
I također iz poslanice Rimljanima 12. glava, 21. stih, ne daj da te zlo savlada, nego savlada i zlo dobri.
Amen.
Možemo se pomoliti.
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Isuse, čitali smo iz Tvoje reči, Otče, danas skupljeni ovde. Bože nebeski, kroz ovu molitvu pozdravljamo sve one koji nas gledaju na streamingu i koji gledaju prenos, Otče, i zahvaljujemo Ti i za prenos i za ljude koji nas slušaju i koji nam veruju. Otče, i blagoslovi sve ljude koji su sada pored svojih računara i one koji su danas ovde sa nama, Otče. I one koji nebeski Otče su vernici ove poruke, ma gde se nalazili, šta god radili, mi verujemo da je Tvoja milost za ove sa njima. Bože, zato što je Tvoj prorok rekao da jednom, kada suverena milost dođe do ljudi, Otče, ona će obaviti svoj posao. Tako, Otče, nebeski, zahvaljujemo na tu suverenu milost, Otče, koja je došla u naše živote. Amen. I to nije po zasluzi, po dobroti, po bilo čemu, to je po Tvome izboru. Otče, hvala Ti što si nas izabrao pre postanka sveta i hvala Ti što si nas ljubio ljubavlju večnom pre postanka sveta. Hvala Ti što su Tvoja ljubav i Tvoja emocija i Tvoja milost prema nama nije od danas do sutra, nego je ona jednostavno onoliko večna koliko je Bog večan. Kao što si rekao Jeremiji proroku, ljubim te ljubavlju večnom i zato Ti zauvek i ponovo čini milost. Otče nebeski, nama je potrebna Tvoja milost i Tvoje prašanje i ovoga dana. Otče nebeski, mi smo samo ljudi koji idu ovim grešnom dolinom, Otče, mi činimo mnoge pogrešne stvari i zato, Otče nebeski, mi se kajemo danas, Otče, i priznajemo svoje greške, priznajemo svoje grehe, Otče, i verujemo da nas je krv Isusa Hrista očistila od svega toga. Otče, mi priznajemo svoje slabosti, ali priznajemo i Tvoju veličinu, priznajemo da si Ti isti juče, danas i zauvek i da Ti praštaš nama kao što si praštao ljudima uvek, da je Tvoja krv i danas moćna kao što je bila u danima prve crkve i onoga dana kada je prolivena na Golgoti, koje, kako je Tvoj prorok to izgovorio i rekao, taj dan na Golgoti, Otče, kada je krv prolivena, to je bila svedovoljna žrtva i savršena žrtva, Otče, i ona je više nego sposobna danas da i ljude zadnjih vremena i ljude u zadnjoj generaciji dovede do savršenstva. Pisano je, budite savršeni kao što je Otac vaš savršen. Otče, ali mi ne možemo biti savršeni po svojim delima, nego po veri u Tvoju savršenu žrtvu, Otče, koja nas je načinila savršenim. Isus Hrist koji je umro za nas na Golgoti i koji je ustao iz groba zbog nas, Otče, i otišao sa desne strane veličanstva u nebesima, on posreduje za nas danas i čini nas savršenim. I zato mi kažemo slava neka veličanstvenom i večnome Bogu koji nas je načinio savršenim, Otče, jer po Tvojoj milosti, Otče, dolazimo u Božije prisustvo. Otče, blagoslovi Tvoju reč koju smo danas čitali u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen. Danas ćemo pristupiti ovoj temi iz Božije reči i možda na jedan malo čudan način. Znači, želim da govorimo o ovome što je da izvučem u stvari jednu reč koja spaja ova dva stiha na raznim delovima Biblije, znači poslanica Filipljanima. Apostol Pavle govori o sebi i kaže, ono što je iza mene ja zaboravljam. Sa druge strane, u poslanici Efeskom crkvenom dobu, Bog je poručio preko apostola Jovana i rekao je to na sasvim jasan način, setite se odakle ste otpali. Znači, postoje dve stvari i postoji jedna stvar koja vezuje ova dva događaja ili ova dva stiha pisma. Apostol Pavle se odnosi na svoj prošli život, odnosi se na svoje grešne dane, odnosi se na svoje slabosti i onda kaže, ja to zaboravljam i gledam na cilj koji je predan. Sa druge strane, u Efezu je bila malo drugačija situacija, jer kada pogledate ono što je rečeno Efeskoj crkvi, vidite da je to jedna od najboljih crkava koje je apostol Jovan upustio svoju poslanicu. Znači, ona je savršena, ona je iskušala one koji tvrde da su lažni apostoli, ona je učinila mnogo dobrih stvari i čini dobra dela, ali Bog ima nešto protiv nje, Isus ima nešto protiv nje, jer su oni ostavili svoju prvu ljubav. I onda ponovo se koristi ova reč, seti se odakle si otpao, i Bog ih sada poziva da se nečega sete, jer je iz ovih konteksta pisma očigledno da su oni nešto zaboravili. Zaboravili su svoju prvu ljubav i on kaže, seti se u ovom prevodu sa visine sa koje si pao. Ta crkva je počela na dan Pentakost, Efeška crkva, i to je bila njena najveća visina. Sveti Duh je izliven u gornjoj sobi, on je došao po Isusovo obećanje, oni su primili krštenje u Svetome Duhu i oni su bili zapečaćeni do dana izbavljenja i oni su bili na velikim visinama i oni su bili savršena crkva, oni su bili kroz hramskih vrata i niko ko je bio grešan čak se nije mogao ni približiti njima. Oni su bili na velikim visinama, ali nekoliko decenija kasnije, a nekoliko decenija je malo za istoriju, istoriju crkve, ali nije malo za ljudski život. Nekoliko decenija kasnije mi nalazimo njih kako su oni pali sa tih visina prve apostolske crkve i nalazimo ih kako su postali mlaki i nalazimo kako Bog poziva ih svojom rečju i kaže setite se, dakle vratite se nazad u vreme kada ste počeli. Setite se svojih prvih dana, setite se kako je to bilo na početku i tu postoji nešto što vezuje ova dva stiha. Apostol Pavle odbija ili kaže ja ne želim da se sećam onoga što je priznato i što je stavljeno pod krv. Ja ne želim da gledam na svoje grehe koje sam priznao pred Božim oltarom. Ja ne želim da stalno sebe opterećujem i svoju savjest zbog mrtvih dela koja su bila učinjena. Zbog svih zlih stvari koje sam ja učinio u svojim grešnom životu, ja to želim da zaboravim. Ja sam to stavio pod krv Isusa Hrista i ja znam da je krv Isusa Hrista očistila moju savjest od mrtvih dela i ja ne želim da se vraćam nazad. Ja to zaboravljam, ali gledam na cilj svoga života. I onda kaže, ja također ne mislim da sam dostigao savršenstvo, ali ja idem prema njemu. Ja ne mislim da sam došao do cilja, ali idem ka cilju. Ja ne mislim da sam savršen, ali težim ka savršenstvu. Ja svaki dan gledam na ono moje krajnje odredište ili krajnje mesto kada ću biti sa Isusom. I odbijam da se sećam i ja zaboravljam na stvari koje su iza mene. Jednostavno, ja ne želim da se bavim besmislenim stvarima i da gubim vreme. Sada postoji nešto što je veoma važno da mi ovdje primetimo, da na jednom mjestu Bog kaže setite se vaših dobrih dana, setite se dana kada ste se obratili, setite se svoje prve ljubavi, setite se vremena u kome ste počeli da budete hrišćani, setite se vremena kada ste prvi put čitali Bibliju i poruku zadnjega vremena, setite se kako ste to gutali, setite se kako vas je Sveti Duh dotakao, sjetite se kako ste bili radosni i kako ste bili sretni što idete u nebo. Sjetite se tih prvih dana i onda apostol Pavle kaže, ili apostol Jovan u stvari kaže crkvi u Efesu i prva dela činite. Nemojte da sad mislite da treba da radite neke nove ili drugačije stvari, vi samo treba da se vratite na početak, na izvor crkve i da činite i da živite na način kao što ste to činili u danima kada ste bili na najvećoj duhovnoj visi. Vi treba da se vratite nazad na gornju sobu, vi treba da se vratite nazad u svoju prošlost, vi treba da se vratite nazad i da verujete na način kako ste verovali, vi treba da imate tu prvu ljubav, a način da dobijete i da se Božja ljubav izlije u vas jeste da se setite vremena kako je to bilo u početku. Ista stvar mi to mogli primetiti i primeniti danas, zato što je sećanje jedna od čula duha. I brat Braham je u najvećoj bitci ikada vođeno i rekao da je to jedno od pet čula koje ima u ljudskom duhu i to je jedna veoma važna stvar i ja hoću da vam kažem da đavo veoma radi na ljudskim sećanjima zato što on uvek pokušava da vas fokusira na stvari koje su urađene pogrešno i on želi da se vi vežete za pogrešne stvari. On želi da vi gledate na probleme iz prošlosti ili sadašnjosti, on ne želi da to ikada bude rešeno, on želi da vaš fokus i vaš pogled bude na problemima, na slabostima, na manama i na grehu. Dakle, đavo ima tu viziju, đavo ima taj cilj i on želi da ljudi gledaju na slabosti, on želi da vi gledate na vaše vlastite slabosti, a ne na ono što Bog kaže da vi jeste. On želi da gledate na slabosti ljudi koji su oko vas i koji su vernici, a ne na ono što Bog kaže za njih da oni jesu. On želi da vi u ljudima koji su hrišćani vidite licemere, a ne Božije svece zato što Bog kaže da oni to jesu. On želi upravo da izobliči ljudski pogled i on želi da ljudi gledaju na slabosti, a ne na ono što Bog kaže da isti. Tako i apostol Pavle mogao je da on živi u prošlosti i mogu je opterećivati sebe zbog stvari u prošlosti koje su bile urađene, a koje ne mogu nikada biti promenjene. Sada i vi danas možete sebe da izjedate zbog stvari koje ste uradili pogrešno, ali ja hoću da vam kažem jednu stvar, vi te stvari više ne možete promeniti. Ono što je urađeno, urađeno je za večnost, ono što je učinjeno, učinjeno je, ono što nije valjalo, urađeno je kako ne treba, može da bude stavljeno jedino pod krv Isusa Hrista i vi možete samo da nastavite dalje, čak zaboravljajući da ste to ikada i desili. Sada postoji ta stvar, ljudi će uraditi neku pogrešnu stvar, ali je veoma važno koliko ta pogrešna stvar dugo živi u njima. I mi možete učiniti neku glupost i ta glupost koju uradite može vam oduzeti 15 minuta vašeg života. Vi možete napraviti glupost od nekoliko nedelja ili mjeseci. Vi možete živjeti na pogrešan način izvestan period. I onda kada se pokajete, kada se vratite nazad, pitanje je koliko će dugo ta greška da živi u vama. Ona je učinjena i ona ne može biti promijenjena. Sada najgora stvar je da apostol Pavle nastavio da živi ceo svoj život i da je opterećivao sebe sa tim danom kada je on bio među ljudima koji su govorili da Stefan treba da bude kamenovan. Apostol Pavle je bio jedan od njih, za ne. Apostol Pavle, brat Abraham je vesivao njegovu službu i čak njegovo obraćenje za taj događaj, jer taj događaj je bio jedan veoma važna karika, jedan veoma važan deo koji je doveo apostola Pavla do obraćenja. Stefana su kamenovali, a apostol Pavle je bio tamo i odobravao je njegovu smrt, govorio je da on treba da bude kamenovan i možda je čak i bacio kamen na njega, ali u svakom slučaju je bio u onoj masi koja je histerično mrzela Stefana i koja je željela njegovu smrt. A onda kada je poslao Hrišćanin, mogao je svaki dan, 24 sata, 7 dana u nedelji da se pita zašto sam to uradio, zašto sam bio tamo, zašto nisam razumnije postupio, zašto sam tako nerazumno to učinio, zar je moralo to biti urađeno na tako nerazuman način, zar sam morao da budem tako glup, zar to nije najveća glupost koju sam ja mogao u životu da uradim, da to jeste bila glupost, ali kada je urađena i kada je to prošlo kroz pokajanje, jedino što je moglo da se uradi, jedino što treba da se uradi jeste da se to prosto zaboravi. Sada mi moramo naučiti da zaboravljamo i da gledamo unaprijed. Sada apostol Pavle je imao cilj pred sobom, imao je viziju pred sobom, znao je da on treba da donese ovo evanđelje do najdaljih krajeva tadašnjeg paganskog sveta, znao je da treba da ide u Italiju, znao je da treba da ide Balkanom, znao je da treba da ide možda i u Španiju, znao je, imao je cilj pred sobom i nije dozvolio da ga to sputava i nije dozvolio da đavo taj fokus njegovog duhovnog pogleda usmeri unazad i nije dozvolio sebi da stalno sluša ta demonska optuživanja kako je bezvredan, kako ne valja, kako je niko i ništa, kako će propasti i kako nikad ništa od njega neće biti. Greška, makoliko velika, kada je učinjena, ona je učinjena zauvek i vi ne možete promeniti to, vi se možete samo pokajati. Na kraju celog našeg hrišćanstva vi ćemo vidjeti da će naše greške samo uveličati Božju milost. Jednoga dana mi ćemo se suočiti sa time da su nam svi greci oprošteni i makoliko oni bili veliki, Bog će Amen. Proslaviti sebe u tome, Amen. Zato što je čak pisano u Bibliji, sam Isus je to rekao, koji mnogo ljubi, kome se mnogo prašta, taj mnogo i ljubi. Sada kome se mnogo prašta. Zašto vi volite Boga? Zašto vi imate ljubav prema Bogu? Pa za to mora postojati neki razlog. Bog vam je oprostio vaše grehe. Bog vam je oprostio ono što je trebalo da vas odvede u pakao. Bog je pokazao milost prema vama i kada ste vidjeli koliko je njegova dobrota, Bog je umro za vas. Bog je prihvatio kaznu koja je bila namenjena vama, stavio je na svoga sina Isusa Hrista. Isus je bio na Golgoti i umro je za mene i vas. I onda kada mi možemo vidjeti to, mi ga ljubimo i znamo da je to urađeno za nas.
Amen.
Isus je rekao kome se mnogo prašta, taj i veliku ljubav ima prema Bogu. Apostol Pavle je bio čovjek kojemu je Bog pokazao veliku milost. Bog je došao u njegov život i oprostio mu što je bio toga dana među ljudima koji su kamenovali i ubijali Stefana, što je bio progonitelj crkve, Bog mu je oprostio i Boga je postavio i načinio apostolom, Boga je poslao da bude paganski glasnik, Boga je načinio anđelom Efeskog crkvenog doba, Boga je načinio apostolom na koga se pozivaju svi propovednici svih vremena, svi citiraju apostola Pavla i nema ni jednoga propovednika koga je Bog ikada poslao u službu da nije citirao apostola Pavla, da nije govorio šta je Pavle rekao ovdje, šta je Pavle rekao tamo i mi danas citiramo apostola Pavla, ali to je bio čovjek koga je Božja milost načinila takvi. Ta milost mu je oprostila što je on toga dana bio među progoniteljima crkve. Ta milost mu je to oprostila, a on nije mogao da živi stalno se sećajući loših stvari. On nije mogao da gleda unazad stalno se sećajući loših stvari, zato što kada se vi vratite nazad na svoje greške i kada stalno gledate u svoje greške, kada stalno analizirate svoje greške, vi gledate i vi svoj fokus pomerate ka đavolu i to je sve što on želi od vas. Kada je to učinio, on je učinio sve što je bilo potrebno da bi jedan duhovni život bacio do dna. Kada je to učinio, učinio vas da vi gledate na svoje greške i da gledate stalno da ih savlađujete, da gledate stalno kako nešto da prevaziđete, Kada se stalno okrećete problemima koje stalno iznova rešavate, vi igrate na njegovoj polovini teren, zato što je Božji lek ili Božji način da se izađe iz takvih stvari, da se to prosto zaboravi. Zato što Pavle nije rekao ja to analiziram, Pavle nije rekao ja o tome spekulišem, Pavle nije rekao ja se bavim s tim na doktrinarni način, Pavle je rekao što se moga greha tiče, ja zaboravljam loše stvari, ja zaboravljam greške, zato što ja ih prosto zaboravljam, to više nije tema moga uma, ja ne želim toga da se sjećam, kraj. Priča što se mene tiče je završena, to nije tema koju ja želim da se bavim. Ne postoje više tih stvari, ja ne mogu živjeti sa tim i ja čak i ne želim da živim na takav način. Ja ne želim da se stalno iznova sjećam toga dana. Ja ne želim da se sjećam toga dana kada sam bio među ljudima koji su progonili crkvu. Ja to vrijeme želim da zaboravim zato što postoje mnoge važne stvari koje su predane. I on je koristio taj izraz, zaboravlja. Sada ako ćete nešto zaboraviti, to više ne može dolaziti u vaše sjećanje. To odlazi iz vašeg sjećanja. To se nalazi negdje u moru zaborava i brat Rahman je govorio o našim priznatim grijesima i rekao je, kada vernik dođe i kada prizna grijeh i kada se ispovedi Isusu Hristu, taj grijeh odlazi na Hrista, ali pošto ne može na njemu da se zadrži, on odlazi na đavola koji je autor svega toga. I on je govorio nama i rekao je da reč opravdan znači da mi to čak nikada nismo ni uradili. I mi verom gledamo na sebe na jedan takav način. A onda ako đavo hoće stalno da naš fokus i naš pogled usmeri ka slabosti, usmeri ka grehu, usmeri ka nečemu što nas stalno povlači dole, i mi stalno gledamo na nešto i mi se stalno borimo sa nečim i mi stalno pokušavamo da ratujemo sa đavolom, ali sve vrijeme mi i dalje mislimo na njega. I zato je brat Rahman dao nekoliko par praktičnih i veoma važnih savjeta i on je govorio nešto čega ljudi ne mogu da se sete i što ljudi čak nisu ni mogli da dođu do te jednostavne stvari dok nije došao prorok da im to kaže. I onda on govori da se ljudi instinktivno uvek boje zmija i to mi znamo zašto je to tako, da je to jedan iskonski ljudski strah, ali kaže kada se čovjek susretne negdje sa zmijom, najgora stvar koju može uraditi je da se bori sa njom. Zato što je njoj potreban samo jedan ujed. Ali čovjek kada se susrete sa zmijom, prva stvar koja se desi jeste da nastupi strah koji će ga paralizati. I nastupi panika jer on više ne zna što da radi. To nije njegovo svakodnevno iskustvo i on se našao u nekakvoj divljini i on zna celoga života da je zmija ta opasna životinja. I on zna da se on nalazi u jednoj smrtnoj opasnosti i on se uplaši i on se fokusira za to mjesto i on se ne pomera ni. A onda kao druga stvar koja se dešava u tom čovjekovom instinktu jeste da on pokuša da se bori, pa onda će ljudi pokušati da je zgaze nekako ili će pokušati da uzmu neke štapove, da ratuju sa zmijom, ali brat Rahman kaže, ali najjednostavnija stvar i jedina lekovita stvar jeste da je vi prosto okrenete leđa, jer zmija makoliko da je opasna, ona nije brža u čovjeku. Prosto čovjek umjesto da se bori sa njom u toj divljini, on prosto treba da se okrene na drugu stranu jer ona ne može da ga stigne, on će okrenuti se na drugu stranu i zauvek otići iz njenog prisustva. I sada to je jedna veoma važna stvar, prorok je o tome govorio, da mi nikada ne možemo svoj fokus držati na grehu i očekivati pobedu. Mi moramo da uradimo jednu stvar, da okrenemo leđa od toga i da okrenemo svoj život u potpuno drugom smeru. Šta više, i tu je upravo dolazimo do toga mjesta da mi odlučimo da te stvari jednostavno zaboravimo. Amen. I zato je ovaj isti apostol napisao u poslanici Rimljanima, nemojte dozvoliti da vas zlo savlada, i onda kaže, nego savladajte vi zlo, vi budite pobednici nad grehom, tako što ćete ga savladati dobrim stvarima.
Amen.
Pavle kaže, ja imam cilj pred sobom.
Amen.
Ja znam što je moj životni cilj, ja gledam na taj cilj, ja hoću da proširim ovo evanđelje sve do zadnjih delova tada poznatog sveta, ja želim da idem u Ilirske provincije, to su ove naše balkanske provincije, ja želim da proširim evanđelje sve do Ilirika, tako je napisao, a to su, Iliri su bili narodi koji su živjeli na ovom tlu na kome se mi danas nalazimo u Pavlovo vrijeme, i on je imao viziju pred sobom, ja želim da proširim ovo evanđelje po celome poznatome svetu. Ja želim da idem i da propovedam ovo evanđelje i carevima. Ja želim da idem po paganskim gradovima. Ja želim da idem po sinagogama. To je moj cilj. I ja ne dozvoljavam da me prošlost nikako vezuje za te stvari. Ja ne dozvoljavam da prošlost bude teg na mojim nogama koji će me sputavati i koji me neće dozvoliti da ja idem dalje, jer ja moram da svako zlo koje mi je na putu savladam dobrim stvarima. Ja moram zlo da pobedim dobrim stvarima. I to je ta ista stvar da mnogi ljudi dođu, mnogi hrišćani, svaki od nas će se susresti sa tom zmijom. Svako od nas se susreo sa grehom. Svako od nas zna da je greh greh, ali mi nikada nećemo doći do mjesta pobjede sve dok se bavimo njim. Sve dok mislimo na njeg. Sve dok su naše misli u tom. Izađite iz toga, zaboravite to, odbite da mislite i da razmišljate na takav način. Nemojte dozvoliti da to bude tema vašeg života. Prosto apostol Pavle kaže, ja zaboravljam, a zaboraviti znači ne mislite. Ja zaboravljam, ja odbijam da se sjećam, ja odbijam da mislim na takve stvari. Ja neću da se sjećam, istina je, bio sam tamo među Stefanovim ubicama, istina je, odobravao sam taj kukavički čin, istina je, progonio sam hrišćane, istina je, bio sam farisej, bio sam farisejski sin, istina je, išao sam na teološke škole, istina je da sam bio jedan od mrzitelja crkve, istina je, sve to istina. Ceo svet zna da je to istina, svi hrišćani znaju da je to istina, svi milenijumi će znati da je to istina, ja sam to priznao Bogu, ja sam se pokajao, ja sam primio Svetoga Duha, ali ja znam da je to istina, ali oprostite, ja ne mogu da živim ceo svoj život tako što ću se sjećati tih grešnih stvari koje su učinjene. Postoji mnogo, mnogo toga što je predavno. Ja zaboravljam to. Ja želim da se toga sjećam, ja želim da se sjetim onoga dana kada je nebeska vizija došla, ja želim da se sjetim te nebeske vizije kojoj ja nisam bio nepokoran, ja sam se pokorio toj nebeskoj viziji koja me je poslala među pagane i ono čega ja želim da se sjećam da je taj Bog koji je meni oprostio me je poslao na ovu misiju širenja evanđelja po cijelome poznatom svetu, ja imam svoj cilj, ja imam svoju viziju, ja imam svoje poslanje i to je ono što želim da bude u mojim mislima. To je suština. I to je ta veoma važna stvar. Najveća bitka koja je ikada vođena se vodi u našim glavama, u našim mislima. Najveća bitka ikada vođena se vodi u našim sjećanjima. Najveća bitka ikada vođena se vodi na jedan takav način što duh ovoga vremena i duh ovoga sveta želi da naš pogled fokusira na greh. I to je nešto što je đavo radio od samoga početka, zato što on kreira prekreira ovaj svet, on je u Edenskom vrtu došao do Adama i Eve i rekao im je, pogledajte plod toga drveta. Pogledajte. Gledajte u to. Misli o to. Razmišljaj o to. Ono što je Eva trebala da uradi jeste da se okrene od toga i da zaboravi dan kada ga je uopće srela. Da zaboravi, da kaže, oprosti, ti samo jedna životinja, ja ne želim da te slušam, ja ne želim da slušam tvoje priče, ja ne želim da slušam tvoje teorije, do sada si ukloni se iz moga života, ako nećeš, ja ti okrećem leđa i odlazim od tebe. Postoji puno divnih stvari kojima ja mogu da se bavim. Postoji tako puno dobrih stvari kojima ja mogu da ispunim svoj život i svoje vreme. Bog je stvorio ovaj edenski vrt i ja mogu da radim šta god hoću. I postoji mnogo načina da ja služim Bogu na ispravan način. Ja ne želim da te slušam satan. Ali to je način na koji su ljudi u ovom vremenu se tako upravo ponašaju. Oni vide svoju slabost i onda bore se protiv toga. Bore se svom snagom koju imaju. Pokušavaju da poprave sebe. Pokušavaju da se nečega oslobodi, dok je jedini način da se vi nečega zaista oslobodite, da to prosto zaboravite. Mnogi problemi se pojavljuju među ljudima, mnogi problemi se pojavljuju među hrišćanima, mnogi problemi se pojavljuju tamo gdje nikada ne bi pomislili da ih može biti, ali vi znate samo jednu stvar, posao đavola jeste da pravi problem. Njegov posao nije da ih rešava, njegov posao je da ih izmišlja, njegov posao je da ih kreira, njegov posao je da ih pravi. On je duh koji je poslan među ljude da pravi razdor. On je napravio razdor u porodici između Adama i Eve. On je prva stvar koju je on učinio kada je se približio ljudskim bićima, jeste da je on napravio razdor u porodici. prva stvar koju je uradio, Bog je spojio Adama i Evu, i prva stvar koju je đavo uradio kada je došao među ljude, on je napravio razdor u tome braku. On je prvu stvar koju je uradio, napravio razdor u domu, napravio razdor u porodici. Tako što je fokusirao pogled jedne žene na određenu stvar, na određenu doktrinu. Sada način da se pobedi, da se izađe iz tih stvari, jeste da se prosto odbije razmišljati na takav način. Da se takve stvari zaborave. Ja ih zaboravljam. Ovo se zaista, što se mene tiče, nikada nije ni desilo. Milost moga Boga je toliko velika da je ovo prekrila. Ja zaboravljam te stvari i hajde da ih zaboravimo, jer Bog poziva ljude da zaborave ono što je loše. Sada postoje problemi koji što se više rešavaju, postaju sve gori. Tako pojavi se određeni problem i onda vi imate desetine ideja kako taj problem rešiti. Pojavi se određen problem u braku, u crkvi, bilo gde, i onda imate mnoštvo savjetnika koje dolaze sa svih strana i svaki od njih ima jedan malo drugačiji savjet. Svaki od njih ima jednu malo drugačiju ideju šta to treba da se uradi da bi se taj problem rešio. Svi su veliki savjetnici i svi imaju genijalne ideje i svi imaju genijalne misli i svi znaju put kako nešto da se reši, osim jedinoga pravoga puta. Zaboravimo da se taj problem i pojavio zato što mi znamo ko je autor svega to. Kada bi ljudi se samo tako odnosili prema svim besmislenim doktrinama koje zatrpavaju današnji hrišćanstvo. Sada prva doktrina koja je bila nećete vi umreti, pa dobro, Eva i Adam sve što su trebali da urade u vezi toga da se da zaborave, da su to ikada i čuli. Umjesto da se bave tim, umjesto da analiziraju to, umjesto da pokušavaju da dokažu da li je nešto u pravu i da li je nešto istina ili ne, oni su trebali da stoje sa Božjom rečju i da kažu, mene to uopće ne zanima, ja znam što je Bog rekao, a ja zaboravljam da sam čuo ojkada ovako besmislenu stvar, zato što ja neću da trošim svoje vreme, neću da trošim svoj život, neću da trošim svoju energiju na tako nešto, ja se okrećem od toga, ja to zaboravljam, ja to jednostavno zaboravljam, odbijam se sećati to. I problem koji đavo podmeće ljudima i podmeće vernicima će jednostavno iščezati. Zaboravite. Apostol Pavle je ovdje rekao, zaboravite te stvari. Zaboravite te stvari, jer ima velika je stvar u sećanju. Čega se mi to sećamo? Šta je to što ima u nama? Ta prošlost nekada može biti tako opterećujuća. Prošlost može da živi u ljudima i kada je neki događaj ili kada je neko vreme odalo, ljudi se toga sećaju. Ljudi žive u onome što je prošlo, okrećući se nazad, gledajući na ono što je prošlo. Pa pazite, celo hrišćanstvo je danas usmereno na prošlost. Celo hrišćanstvo je danas usmereno na prošlost. Svi oni žive u prošlosti, svi se oni vraćaju u prošlost, svi oni pokušavaju da analiziraju tu prošlost. Pa pogledajte denominacije, svaka od njih ima usmereni pogled iza. Pogledajte fariseje, oni su gledali na Mojsijevo vrijeme. Pogledajte sve denominacije, oni su gledali na vremena koja su prošla. Svi ljudi, svi vremena su gledali na prošla vremena i oni su propustili ono što se dešava sada. Ali u ličnim životima prošlost može da bude tako traumatična, tako opterećujuća. O, desilo se to i to, tada i tada, i to utiče, brate, na moj život. To utiče, vidite, utiče zato što se vi toga konstantno sećate. Vi se vraćate u svome umu, u svome srcu nazad na te stvari. Vi se vraćate na ono što je bilo loše. Vi se stalno hoćete setiti loših stvari. I sećanje je jedan veoma, veoma važan kanal u životu čoveka, zato što jedno od obećanja koje je Gospod Isus dao odlazeći sa zemlje, on je rekao, kada dođe Sveti Duh, on će vas podsjetiti na ono što sam ja već izgovorio.
Amen, amen, amen.
Sada vi samo razmislite o tome. Sada Sveti Duh kada dođe, a on je došao na dan Pentakost, jedna od njegovih najboljih ili najvažnijih manifestacija nije da vam donese nove stvari, nego da vas podsjeti na stvari koje su već rečene u vezi toga. Sada kada dođe Sveti Duh, on će koristiti vaše sećanje i on će vas podsjetiti na stvari koje sam ja već vama izgovorio. I brat Rakan kaže da je evanđelje napisano na takav način što su evanđelisti i apostoli koji su pisali evanđelja došli pod pomazanje Svetoga Duha koji je on učinio, koji je učinio Sveti Duh, da se oni sete, pazite, naglašujem reč sete, stvari koje su već izgovore.
Amen.
A kada dođe Sveti Duh, on će vas podsjetiti na stvari koje su već rečene, na stvari koje sam ja izgovorio, a koje ste vi zaboravili. Sada Sveti Duh će uraditi upravo to. Kada vi dođete pod pomazanje Svetim Duhom, vaše sećanje će biti oživljeno i vi ćete se setiti stvari koje su već rečene, koje su tako važne da budu shvaćanje ovoga trenutka. Sveti Duh će izvući stvari koje su rečene i načiniti ih aktualnim sad. Tako je na dan Pentakost Petar bio u gornjoj sobi i Joel je pre mnogo vekova izgovorio: u zadnje dane ja ću izliti Svetoga Duha i vaši mladi ljudi će vidjeti vizije i vaši stari ljudi će sanjati snove. Prorok je to izgovorio, to je prorok i zapisao, to je ušlo u kanon Staroga Zaveta, to je bila deo proročke reči i danas je deo Staroga Zaveta i deo naše Biblije, ali to je bilo zaboravljeno sve do dana Pentakost, dok Sveti Duh se nije vratio. I onda kada je to pomazanje došlo do apostola Petra, on se setio onoga što je prorok već rekao, izašao je napolje pred publiku i pred slušateljstvo i rekao je: ljudi, ovo nije dan kada su se ljudi napili i oni nisu pijani, on nego je ovo ono što je rekao prorok je. Sveti Duh i pomazanje je došlo na Petra da se seti i reči koje su već bile izgovorene u trenutku kada je bilo potrebno da se on toga seti. I to je zaista nešto što Sveti Duh i danas radi i što će zauvek raditi. On će delovati na vas na pravi način da se vi setite stvari koje je Bog već rekao.
Amen.
Mnogi ljudi traže odgovore od Boga, ali odgovori od Boga nisu u stvarima koje on treba da dođe i da vam kaže. Odgovori od Boga su u stvarima koje su već rečene, ali treba da budu donete u vašu dušu u pravu red.
Amen.
Vi imate nekakav problem, vi imate nekakvo pitanje, odgovor se ne nalazi u nadprirodnom anđelu koji će doći u vašu sobu, odgovor se ne nalazi u nadprirodnom biću koje će doći da razgovara sa vama, odgovor se nalazi u stvarima koje je Bog i njegov prorok već izgovorio i vi treba da se setite, a kada dođe Sveti Duh u vaš život, on će načiniti šta? Ne da se vi setite greha, ne da se sećate slabosti, ne da vidite mane, on će učiniti da se vi setite onoga što je već bilo rečeno. I to sećanje je tako važna stvar u našem životu. Sveti Duh će učiniti da se mi setimo Božje reči u pravo vreme. Baš kada je bilo potrebno da to bude propovedano, Sveti Duh je došao i podsjetio je Petra. Pa zar nisi čitao da je Joel pisao i da je prorokovo za ovo vreme? Zar nisi video u Bibliji? Abraham je rekao da svako naše iskustvo mora imati biblijsku potvrdu i ono što se desilo na dan Pentakost je Sveti Duh se izlio, vatreni jezici su se izlili, oni su govorili u novim jezicima, ali u jednom trenutku Petar je želeo da vidi da li si ti Bože u ovom, o Bože, da li si ti u ovoj priči, da li si ti u ovom događaju, da nisu mi možda prevareni, da nisu možda ovi ljudi što kažu da su se mi napili vina, da nisu oni možda u pravu, kako ja da znam, Bože, da je ovo, da nije prevara, kako da ja znam da je ovo vizija koja dolazi od tebe, Gospode, kako da ja znam da je ovo božansko prisustvo danas ovdje, kako da ja znam i kako da budem siguran u to, dragi Bože. I onda Bog, umjesto da je došao vatreni stup pred njega, umjesto da je došao nadprirodni anđel da priča sa njim, pomazanje Božije se spustilo na to mjesto i pomazanje Božije dodalo u njegovo srce sećanje. Zar nisi čitao, zar se ne sećaš da su u sinagogama čitali proroštvo proroka Joela koji je rekao: u zadnje dane bit će izliven Sveti Duh i vi ćete govoriti novim jezicima i vaši mladi ljudi će vidjeti vizije i vaši stari ljudi će stanovati slove. Zar se ne sećaš da je to pisano, Petre?
Amen.
I onda je to bilo otkrive.
Amen.
Vidite, to je Božje otkrivenje. Kada Sveti Duh dođe na vas i učini da se vi setite prave stvari u pravo vreme. Ali zapamtite, đavo voli da koristi vaša sećanja. Đavo je optuživac i on stoji pred Božim oltarom i on ima pravo da vas optužuje. I to što se dešava u nebu se odslikava u vašem srcu. On dođe i kaže: o, ti si tako slabo vjerni, ti si mizeran hrišćan. Ili kaže nešto o neko. I onda dođe i kaže, seti se kako si bedno pao. O, seti se kako si glupost napravi. Seti se te gluposti. I vi se stvarno setite toga. I vi vidite kako se to glup, baš glupavo uradi. I onda ne možete čudom da se naturite kako ste mogli takvu glupost uraditi. Ali onda dođe Sveti Duh jednoga trenutka i kaže, zaboravi to. Zaboravi to. Jedina prava stvar koju Bog želi da uradiš je zaboravi to. Pa zašto? Jednoga dana ti ćeš otkriti da to čak i nikada nije urađeno, jer prorok kaže, onaj ko se kaje i onaj koji prizna svoje grehe, on je opravdan pred Bogom, a reč opravdan znači to nikada niste ni uradili. Sada dođite do jednoga mjesta da kažete, ja zaboravljam to, Bože, ja verujem da si mi ti oprostio, ja verujem da si mi ti opravdao, i sada ja kažem, ja neću, odbijam da se sećam takve stvari. Ako je to već u moru tvoga zaborava, dragoceni Bože, onda ni ja neću da svoje zemaljske misli opterećujem sa takvim stvarima. Ako je to na nebu mrtvo, mrtvo je i u mome srcu. Ako se na nebu ne može naći trag moga greha, onda se ne može, neće daći taj trag ni mojim sećanjima, jer ja odbijam da se sećam toga, ja ti dajem slavu za tvoju milost. Amen. I ja idem napred i gledam na stvari koje su gledane. To je upravo ono što je Pavle rekao, ja ne mogu promijeniti prošlost, ali sutra je novi dan i ja sutra mogu da uradim nešto korisno za Božije kraljevstvo. Sutra je novi dan. Da li ja mogu da se vratim 5 mjeseci unazad i da ispravim sve te stvari? Ne, ne mogu. Da li ja mogu da se vratim u prošlost? Da, mogu. Da postoji nekakav vremaplov da me vrati nazad, mnoge stvari u našim životima da vam da neku šansu da uradite stvari na drugačiji način danas nego što ste ih uradili i jučer, vi bi to uradili. Da vas neko vrati u prošlo vrijeme i da vam šansu da ispravite greške, vi bi ih ispravili, ali budući da je to nemoguće, okrenite se kao onom što dolazi sutrašnji. Šta je to sutra što ja mogu uraditi? Pavle je rekao, ja ne dozvoljavam da bi prošlost uništi sadašnjost, a i ne dozvoljavam da prosto se uništi i da utiče na moju budućnost. Ja ne želim da dozvolim da prosto se utiče na moju budućnost, jer sutra je dan u kome ja mogu nešto korisno uraditi za Gospoda Isusa. Sutra je dan u kome ja mogu nešto korisno uraditi za Božje kraljevstvo. Sutra je dan kada ja mogu reći nekome reč ohrabrenja. Sutra je dan kada ja, ako ništa drugo, mogu otići da se molim za nekoga. Sutra je dan kada ja mogu uzeti post i moliti se za probuđenje u crkvi. Sutra je dan kada ja mogu nešto korisno uraditi. Ne, ja ne želim da trošim svoje vreme misleći na gluposti iz prošlosti, zato što je to jednom zauvek završeno.
Amen.
Đavo je taj koji želi da ljude obori. I on kad ih obori dole, on želi da to bude tako zvučno. On ne želi da to, on želi da se to objavi na sve strane. On želi da svi ljudi znaju o tome. I mnogo puta je brat Brahan govorio da je đavolska kletva, ne kletva, nego kleveta na nekim određenim ljudima, evanđelistima. Tako da je đavo pustio u javnost određenu grešku koju je neki evanđelista napravio. I onda se o tome pripričalo po celoj naciji. I onda se tome dodavalo, onda se to preuveličavalo, onda je od toga napravljena jedna cela đavolska priča po novinama i medijima, zato što on kada obori nekoga ko služi Bogu, on želi da taj pad bude dramatičan, on želi da se taj pad preuveliča, on želi da što više ljudi ispira usta sa time, on želi da ljudi čine sve te stvari, ali uvek vam kažem ponovo, ponovo i ponovo, jedina stvar koja sa tim može da se uradi, koja je Biblija rekla da se uradi u takvim trenucima, okrenite se od toga i gledajte na vreme koje dolazi. Sada da vi gledate na sve svoje propuštene šanse u životu. Koliko je ljudi rekli da sam se ja ranije obratio, ali dobro, ali nisi. Koliko je ljudi rekao da sam ja poznavao brata Brahama ili da sam živio vrijeme brata Brahama, da nisam tako uzaludno koristio vrijeme u tom periodu moga života. Dobro, ali to je prošlo i kako god bilo, sa tim je završen. Ne možete, i to je ono što je Biblija rekla i u proroku Ezekijelu, vidite da je upravo to korišteno, da je Bog rekao, neće pravednik živjeti od svojih pravednih dela ako ostavi put hrišćanstva, niti će grešnik biti ubijen zbog svoga greha ako se pokaje, nego mi moramo ovoga trenutka da gledamo naše sadašnje stanje i treba da usmjerimo pogled ka sutrašnjem danu i sutrašnjem vremenu, makoliko tih dana malo ostao. I baš zato što su malo, što je malo dana pred ljudima, malo je dana pred hrišćanstvom, malo je dana pred nevestom, mi ne treba da gledamo na stvari koje su prošle, mi treba da gledamo ka uznesenju, treba svoj pogled da usmjerimo ka tome, treba svoju veru da fokusiramo na taj dolazeći dan, treba svoju veru da fokusiramo na to, zato što to vreme dolazi. Sada gledajte našeg dragoga Gospoda. Gledajte Gospoda Isusa, pa on je imao veru da će proći kroz Golgotu, kroz smrt. On je znao da ga to očekuje. Šta više, Golgota je bila njegov cilj. Zato je došao. On je gledao. Gledao na te dan. Sada, teški dan i teška čaša je bila pred njim, ali on nije se obazirao na ono što je već uradio, on je gledao na ono što je trebao da uradi, on je gledao na posao koji je ostao nedovršen i on je znao kakva ga čaša i kakav ga talog te čaše očekuje, on je znao šta ga čeka te noći i toga dana kada su ga oni ubili, on je znao šta ga očekuje, on je verovao u to, on je išao u susret tome, on nije bežao, on je gledao u budućnost. Sada, ako je za njega pisana Golgota, ako je za njega pisano, ako je za njega prorokovano da je morao proći kroz to, iako jeste, iako je imao dovoljno hrabrosti da uđe i da prođe kroz sve to, ako je otišao u pakao i savladao pakao, ako je uskrsnuo i otišao u nebesa, a on to sve jeste uradio, zato što je imao fokus ka budućim događajima, zato što je gledao na prorokovane događaje. Sada mi možemo govoriti puno toga lošega o vremenu u kome živimo. Vi možete i propovedati, i to je potpuno u redu da se propoveda na način da mi živimo u najgrešnijem vremenu od novoga vremena i to je tačno, to je istina. Sada, možete govoriti da je ovo najtrulije doba, da je ovo najgore doba, da je ovo doba potpunog moralnog sunovrata i to sve jeste. I zaista je ovo doba kada su ljudi došli do dna i kada se moral nalazi na dnu. Ali ako usmjerite svoj pogled samo na katastrofu morala oko vas, ako usmjerite svoj pogled na sve ono što je loše, makoliko to bilo tragično loše, to dolazi čovjeka do jednog zaključka, pa nemoguće je živjeti hrišćanski život. Pa naravno da je moguće, jer makoliko vrijeme da je veliko i teško, krv Isusa Hrista i žrtva Isusa Hrista je veća nego što je zlo ovoga vremena. I ona je više nego sposobna da čovjeku da snagu da prođe, da se suoči s ovim vremenom, jer možete li zamisliti nekada, nije za sve ljude, svih generacija obećano uznesenje.
Amen.
Da je neko živio u Tijatira dobu.
Amen.
Ili u nekom ranijem dobu, pa za neko ranije doba je pisano. Đavo će neke od vas staviti na smrt, ali nemojte se bojati. Šta su ljudi tih ranih doba i tog mračnog doba imali to obećanje? Pa oni nisu mogli da gledaju na svoj život, a to je bilo vreme umiranja. Umiranja za veru. Ali ipak oni nisu mogli da se osvrću nazad. Oni su hrabro morali da se suoče sa sutrašnjim danom i oni su imali to otkrivenje i verovali su: Gospode, ako ja treba da umrem, ali umreću hrabro jer znam da si ti sa mnom. Ako si ti mogao na Golgoti da podnese smrt, mogu i ja da se suočim sa tim. Ali danas u ovom zadnjem vremenu, pa naš fokus ne treba da bude ka velikom progonu, naš fokus ne treba da bude ka nečemu što je tako kataklizmično kao što je progon ili ubijanje hrišćana, to se za nevestu neće desiti, to je ostavljeno za ludu devicu, mi treba da gledamo verom na obećanu promjenu tela.
Amen.
Ne, pogled unazad će slabiti vašu veru. On će vam reći, taj pogled unazad, da ste vi toliko jadni da nikada nećete ni biti uzneseni. Sve to valja zaboraviti i okrenuti se ka obećanom uznesenju, jer bez obzira kakve su moje slabosti, bez obzira kakve su moje mane, bez obzira kakvi su moji problemi, ja gledam na to, ja verujem da ću biti u uznesenju jer sam Boži sin i tu veru mi niko nikada ne može oduzeti, zato što ono što mi je Bog jednom dao je zauvek da. Ono što je Bog jednom me dao je zauvek dan. Ono što vam je Bog jednom darovao nikada neće biti oduzeto. Ono što je suverena milost donela u vaš život nikada neće biti povučeno od vas. Koja je Bog? Pismo je reklo, neće se pokajati za svoje darove iz vas. Ako vam je Bog dao veru u to da ste opravdani, on to nikada neće povući od vas. Ako je Bog dao vama veru da ste posvećeni, on to nikada neće uzeti od vas. Ako je Bog vama dao veru koja vas je zapečatila Svetim Duhom, on to nikada neće uzeti od vas. Ako vam je Bog dao veru za uznesenje, on to nikada neće oduzeti od vas. A zato mi gledamo ka to. Sada mi gledamo ka to. Sada šta se to desilo Efeskoj crkvi, da je ona posle nekoliko decenija postala hladna i formalna? Ili je bila na tome putu? Pa da je trebao Boži ozbiljan prekor tim ljudima i taj prekor je došao u veži reči: imam protiv tebe što si svoju prvu ljubav ostavio, seti se sa kojih visina si pao i prva dela čin. Šta se to desilo ili kako se to dešava da ljudi koji su jednom imali realnost, bili su na dan Pentakosta i bio je Sveti Duh došao u njih, kako su mogli da se formalizuju, kako su mogli da postanu hladni, kako su mogli da se ohlade od te rano pentakostalne vatre, kako se to desilo u stvari? Znate, kada vi nešto, kada svoj um usmerite na određenu stvar, vi ste uzeli određeno seme. I ako sada uzmete bilo šta, uzmete novinu i počnete čitati dugo, recimo nešto iz politike, i čak i ako vas to nije zanimalo, ali što duže čitate te stvari, vaše misli, vaše srce, vaš um to registruje i odjednom vas to počinje da zanima. Zato što je to seme. Zapamtite, vidite, prorok je govorio, originalna Božja reč je originalno seme. Božja reč izgovorena je originalno seme. Ali sve ovo što vi vidite okolo jesu semena koja se bacaju na sestra. I vi danas ne možete gledati u nešto i misliti da je to samo bezazlen pogled. Vi ne možete čitati neke stvari dugo, a da to ne počne da deluje na vas, zato što je to seme koje će doneti po svojoj vrsti. Zato što je to seme koje će doneti po svojoj vrsti. Najzbiljnije vam to kažem. Eva je gledala u zmiju dugo, slušala je to predugo. To nisu bile samo reči, to nisu bili samo misli, to je bilo i seme koje je donosilo svoju vrstu. To je bilo i seme, a prvi rod semena jeste ljubav. Duhovni rod jeste ljubav. I onda, kada se ljudi hrane takvim stvarima, to sve više i više počinje da ih zanima, sve više ih interesuje, sve dok ne obuzme njihove misli i sve dok ne zaborave ni na šta drugo. I to je način na koji počinje opsednuće. To je način na koji počinje demonsko opsednuće, zaista. Pogledajte danas mladoga čoveka koji kreće putem sporta. Odjednom, vi nalazite posle izvestoga vremena da njega to zanima, da on to ne može da izbaci iz svoga srca, da on ne može to da izbaci iz svoga života, da ga je to obuzelo, da on to strasno želi. Ali onda, ako samo vratite film malo unazad i želite da vidite kako je to počelo, da zaista, kako je to počelo, da taj mladi čovjek sad odjednom želi više da vremena provodi na nekakvim utakmicama i fudbalskim spektaklima, nego što želi da sluša ili čita Božju reč. Vi ga ne možete nagovoriti da pročita neku propoved, Ne možete ga umoliti da sasluša neku službu. Ne može da očekati da se neka služba završi, da ide svojim putem. Ali zato može da vreme provodi na nekakvim besmislenim sportskim priredbama, utakmicama ili kako se to sve već zove. I onda kažete, ja sam se rodio takav. Ne, nisi. Niko se nije takav rodio, nego je išao u jednom trenutku i periodu svoga života, neko je uticao na njega, negdje je nešto gledao, nešto mu je slušao, nečim se bavio, nečim je hranio svoju dušu, sve dok to nije postao duh koji je ušao u njega, sve dok taj duh i to seme nije proizvelo taj prvi i najvažniji rod,
ljubav.
Ljubav. I to je istina. Vi možete najduhovniju osobu, kada bi je natarali da 5 sati čita nekakvu knjigu ili nešto, to bi uticalo na tu osobu, zato što ona hrani sa svojom voljom ili ne, ali hrani svoju dušu tim semenom. Ona hrani svoju dušu tim semenom i to utiče na nju. O da, to utiče. I te kako to utiče. Pa pogledajte, i to je jedan propovednik rekao što se Afrike tiče, kaže, ja odlazim tamo i oni zaista nemaju puno toga, oni imaju puno toga što im nedostaje. Siromašni su. Ali odjedno, iz nekog razloga na dnu toga siromaštva, vi nađete, ne u crkvama poruke, ali među drugim ljudima u Africi, najmoderniju frizuru koja je kao u Americi. Nađete najmodernije haljine koje su kao u Americi. I onda kaže, pa ja sam se pitao dakle im to, a kaže, onda sam otkrio da u jednoj kući, u tom jednom selu ima jedan televizor. I onda celo selo dođe da gleda hollywoodske filmove i posle nekoliko godina svi se oblače po toj modi. I onda govorite o uticaju, naravno da to utiče. Ono u čega ljudi gledaju, ono što slušaju, nada se ono što čitaju, i te kako utiču. Sada ti duhovi nikada se nisu nakačili na ljude tek tako. Došao je gospodin đavo i ja sam tu sedeo bespomoćan i onda je gospodin đavo ušao i sada me voda tamo po nekakvim fudbalskim terenima i glupostima i kafićima i kladionicama i besmislicama. Zato što sam ja tako sedeo, tako nedužno sedeo, a on se spustio u moj život. Ne, nije to bilo nedužno, nego je taj gospodin, mladi čovjek, otvarao sportske žurnale i gutao to, slušao je od svojih kolega i prijatelja o tim stvarima, i onda je to počelo da utiče, sve do jedne mere, dok to nije proizvelo ljubav prema grešnim stvarima. A onda, kada ljubav prema grešnim stvarima postoji u srcu čovjeka, onda to Biblija zove demonsko opsednuće. A vi to možete danas ublažavati kako god želite. Vi to danas možete izrezonovati kako god želite da to nije to, ali ja vam kažem, to biblijskom terminologijom jeste to. Jer kada Isus izbacio bilo koga đavola napolje, ta osoba je izgubila želju da čini loše stvari. Marija Magdalena, ili kako se već zva, ona imala 7 duhova u sebi, ali kada su oni napustili tu osobu, ona je izgubila želju da čini zlo. A onda kada gledate ljude zaljubljene u svjetske stvari, vi možete samo zaključiti da su oni pod pomazanjem duha ovoga sveta, i znate šta, koristiti taj izraz nije lako. Taj izraz nekada može i da zaboli ljude, ali ti ljudi ne da nemaju svetoga duha, nego ako oni vole stvari sveta, oni su pomazani i opsednuti duhovima ovoga sveta. I to ne po odgovornosti nekih roditelja čije su grehe nasledili, ne ni slučajno. To ne po odgovornosti roditelja koji su ih vaspitavali, nego po svojoj sopstvenoj odluci da hrane dušu takvim stvarima. Da hrane dušu takvim stvarima. Vi ne možete, drugim rečima, prolaziti kroz internet i gledati 2 sata nekakve vesti ili nekakve sportske manifestacije ili nešto tako, da to ne utiče na vas. Nije moguće. Nije moguće, zaista. Da... Nije moguće da ljudi slušaju svjetske svakodnevne vesti koje ih bombarduju sa svih strana o krizi, o ekonomiji, o ovome, onome, a da to ne utiče na nas. Na vas, recite, da li je to moguće? Ne, nije. Zato što to čovjek i ne želi da bude tako, ali to je Božji zakon. Zato što je pismo reklo, vera dolazi od slušanja Božje reči. Sada šta je potrebno da bi čovjek izašao iz toga stanja? Šta je potrebno da bi čovjek izašao iz tako lošeg stanja? On treba, pored toga što će zaboraviti prošlost, da za sadašnjost odredi da će svoju dušu hraniti Božjom reči. A sada, to je voljna odluka. Znači, to je voljna odluka. Dakle, to je odluka da ću ja okrenuti list i da ću ja raditi stvari koje do sada nisam radio. Pa tako ljudi očekuju da će iz stanja dubokog demonskog opsednuća izaći tek tako. Podići ruke ili će se jednoga dana dobri gospod Bog smilovati na njih, pa se onda spustiti i ovako će se biti rešeno. Neće. Put izlaska iz takvoga stanja je upravo onaj na koji isti put kojim su ljudi ušli u takvo stanje samo u drugom svijetu. Jednog dana su odlučili da gledaju televizijske prenose sportskih događaja i to je uticalo na njih. Ali sada, ako žele da idu u uznesenje, onda ne jednoga dana, nego ovoga trenutka treba da donesu odluku da će svoju dušu hraniti Božjom rečju, samo Božjom rečju i ničim osim Božje reči. A onda kada oni dođu na taj izvor, kada se hrane tim stvarima, onda će Duh Sveti koji stoji u ovoj poruci, upravo i koji stoji sa ovom porukom i koji pomazuje ljude vernike ove poruke, upravo biti i njihov duh. I njihov duh. A pogledajte sve te doktrine koje su ljudi slušali. Recite mi, zar nisu uticali na njih? Zar nisu uticali na... Isus je rekao, pazite, Isus je rekao po ovim, po rodovima, po rodovima vi ćete to prepoznati. Ne po dobrim namerama, i to je jako važno. Ne po tome da li neko ima dobre namere. Ja vjerujem da rimski papa ima dobre namere što se toga tiče, ali pogledajte rodove, pogledajte šta proizvodi to. Pogledajte rezultate tog. Ne namere, da se on pita, on bi napravio mir u svetu, on bi napravio puno toga. Ja čak vjerujem da neki od političara ovdje danas, koji su tako aktuelni, imaju dobre namere. O, da, on ima dobru nameru da pokrene ekonomiju, ali to nije stvar dobrih namera. Pogledajte duh koji to izliva na ljudi. Zato je to jedna veoma važna stvar. Ako želite promjenu, okrenite se od prošlosti ka budućnosti, a za sadašnjost donesite jednu jedinu odluku koja je potrebna. Ja ću hraniti svoju dušu sa onim što je prorok rekao. Ja ću hraniti svoju dušu sa ovako govori Gospod. Ja ću hraniti svoju dušu sa Božjim propovedima. Ja ću to raditi i onda ćete imati rezultate koji će vas odvesti direktno u uznesenje. Kroz oči koja su kapija duše, možemo o tome samo za trenutak govoriti, to je istina. Kroz oči, rekao Isus, koji su kapija duše. Puno toga ima što vi vidite. I mi možete reći, ljudi mogu reći ti, da li očekuješ od mene da živim u manastiru? Pa to sad svakako nije moja odluka. Ali ti Bog to očekuje od ma koga. I mladi ljudi bi mogli reći, da li ti očekuješ da ja ne živim svoju mladost? Ali postoji samo jedna stvar što se toga tiče. Nije stvar da li će neko živjeti svoju mladost, nego da li će neko živjeti svoju večnost. Amen. Da li će neko proživljavati svoju večnost sa Isusom u nebu, u nebeskom Jerusalimu ili neće?
Amen.
Sada čovjek može proživjeti svoju mladost, što se toga tiče, kako god hoće i kako god želi, ali će posljedice toga života imati u večnost.
Amen.
I onda kažete, idemo malo na legalističku stranu, ne ide. Nego samo govorimo o nečemu što je veoma jednostavno, ako želite rezultat koji će vam Bog doneti u život, a taj rezultat je na novo rođenje, jedina, ali apsolutno jedina stvar koju treba da uradite je da hranite svoju dušu Božim stvarima. I to se ne dešava nikako drugačije, osim po odluci vaše vlastite volje da to radite. Sada, umjesto da ljudi surfuju možda po internetu, oni svojom vlastitom odlukom moraju ubaciti neki DVD ili pogledati neku propoved i znate šta posle iza svoga vremena to će uticati na njih.
Amen. Amen.
Odjedno vi ćete biti drugačiji. Ne zato što ste nešto uradili, ne zato što vas je neko nagovorio, već zato što ste nešto slušali.
Amen.
Sada vera dolazi od polaganja ruku, nikako. Vera dolazi od ubeđivanja, nikako. Vera dolazi od truda da čovjek popravi sam sebe, ni slučajno. Vera dolazi od slušanja,
amen,
slušanja, slušanja Božje reči. Ali onda okrenuti se od toga glasa i slušati nešto drugo, bilo šta. Svjetski glas, hollywoodski glas, doktrinarni glas, kakav god hoćete. Znači staviti sebe pod uticaj koji vas neće transformisati u lik Isusa Hrista, nego znači staviti sebe pod uticaj demonske sile koja će deformisati vaš život. I vi naći ćete sebe posle izvjesnoga vremena kako vaši rodovi pokazuju da nešto nije u redu. Ili neko ko je pun doktrine će biti odjednom i pun bez. Znate, to ide jedno sa drugim. To zaista ide jedno sa drugim, zato što rod doktrine nikada nije radost. Rod svake doktrine je muka. Lotovska muka. To vam je rod svake doktrine. Vi uzmite doktrinu i to je najbolji način da znate da li je vaša doktrina ispravna ili ne. Isus nikada nije rekao dođite k meni i mučite svoje duše. Ni slučajno to nije napisano u red. Vi ne možete doći do reči Božije i onda imati muku svoje duše, pa to nije. Dođite k meni svi koji ste umorni, dođite k meni svi koji ste opterećeni, dođite k meni i naći ćete šta? Naći ćete muku koju je Lot imao u Sodomu, ne, naći ćete mir koji prevazilazi. Kako da do toga dođe? Po odluci, tako što ćeš doći do izvora i hraniti sebe Božim stvarima. Ništa drugo. Hraniti sebe Božim stvarima. Da li može čovjek da odluči da donese jednu odluku umjesto da sada prilegnem sat i po vremena, molit ću se pola sat. Umjesto da gledam vesti koje izbacuju, šta ja znam, svako jutro na internetu, e, upravo tih pola sata ću se moliti. Što da ne? Teško? Nije. Neizvodljivo, ni slučaj. Poprilično jednostavno. Ali u tome je i problem današnjeg hrišćanstva. Mnogi očekuju da se hrane svim i svačim što servira ovaj satani nedan i onda očekuju da budu na novorođeni. Pa neće moći. Ne. Jedina stvar, šta donosi na novorođenje? Vera. Šta donosi veru? Božja reč.
Amen.
Božji glas u ovim zadnjim danima.
Amen.
Ali onda kada ljudi hrane sebe sa svim mogućim glasovima, kada okreću se ka svojoj vrsti hrane koja može da se nađe tu oko njih, kada hrane svoje duše svim i svačim, i onda posle izvjesnoga vremena kažu pa joj nisam na novo rođen. Pa neću nikad ni biti. Pa čekaj, pa kako? Ja nisam slobodan u stvari sveta. Pa nemoj se hraniti stvarima sveta. I završit ću sa ti. Pogled na probleme i na prošlost neće nas dovesti nikad.
Amen.
Pogled na budućnost treba da bude vizija služenja Isusu Hristu. Ali sadašnjost i ono što sada možete uraditi da bi došli do pravih rezultata jeste da prestanete hraniti svoje duše na ma čemu što nije Božja reč.
Amen. Amen.
I to će vas promijeniti. Možete reći, pa ću tu propoved da čitam 10 puta. Pa ne radi se o tom. Pa zar stvarno mislite da se radi o tom? I onda dođe ljudi pa kaže, pa ne mogu jedno te isto da slušam sve to vreme. Nije jedno te isto, to je Boži duh koji stoji iza tebe.
Amen.
To je Boži duh. Boži duh. je onaj u čijem prisustvu mi treba da bude. I zato neka naša odluka bude, hranit ću sebe na originalnoj Božjoj reči, hranit ću sebe čak iako to podrazumeva napor volje. Tu odluku. Umjesto da trčim danas sat vremena, kako se zove, jogging ili tako nešto, umjesto da budem sat vremena na trčanju, ja ću slušati sat vremena službu Brata Braka. To je moja odluka. I onda ljudi kažu, ali želja moga srca, pusti želju svoga srca.
Amen.
Slušaj Božju reč i to će promijeniti želju svoga srca.
Amen. 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 Amen.
To je sve što je nama potrebno. Okrenimo leđa problemima.
Amen.
I okrenimo svoje duše ka izvoru hrane koja će nas promijeniti.
Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Oče nebeski. Gospode Isuse Hriste, završavamo ovu današnju službu, Oče, hvaleći i slaveći Tebe, Oče, koji si poslao nama hranu za ovo zadnje vreme, kao što si proroku kroz san rekao, Oče, upravo si mu to rekao, Oče, skladišti hranu i on imao taj san, gdje je mnogu dragocenu i raznovrsnu hranu, Oče, onda ljudi kažu to je sve jedno isto ili to je sve na isti kalu, ali to je, Oče, nebeski raznovrsna hrana, hrana za ovu sezonu. Bože nebeski, mi imamo tu hranu, Oče, mi jedemo to, Oče, i to će nas promijeniti. To će nas nanovo roditi, to će nas postići iz smrti u život. To nas je podiglo, Oče, i to će nas odvesti u nebo. Oče, ta hrana i ta reč i taj glas nam se susreo na dnu naših života kada smo bili grešnici. A onda taj glas nas je podigao, ta reč nas je promijenila i na kraju će nas ta reč i ta hrana odvesti u nebo. Oče, hvala ti na hrani za ovo zadnje vrijeme. Hvala ti, Oče nebeski, što si poslao proroka koji nam je dao hranu za ovu sezonu, Oče, i hvala ti, Bože, što mi ne želimo drugu hranu i što druge hrane osim te nemamo. O Bože nebeski, kada ljudi koji imaju probleme duhovne samo pogledali i samo analizirali šta slušaju i šta gledaju i čime se hrane, sve bi bilo jasno, Oče. Sve bi bilo jasno, Oče, samo kada bi pogledali na izvor te hrane. Oče nebeski, neka odluka svih nas koji smo vernici poruke zadnjeg vremena bude. Hranit ću svoju dušu na originalnom izvoru, bit ću iz originalne stene Božje reči, hranit ću se ovako govori Gospod, to je hrana za moju dušu, Oče, i to je moja odluka. Oče nebeski, mi se predajemo u svoje ruke. Oče, možemo pevati samo veru.